Dnešnou prvou adventnou večierňou otvárame sériu tém, ktoré nás budú viesť a ktoré nás budú sprevádzať v tomto predvianočnom čase a nazvali sme ich, že také neobyčajné pozvania. Chceme sa tak akože na týchto našich stretnutiach spoločne venovať niekoľkým z týchto veľkolepých pozvaní, ktoré nachádzame v Božom slove. A ja som pre dnešné stretnutie vybral text z prvej knihy Mojžišovej zo 7. kapitoly a prečítam prvých 16 veršov, tak v mene Pánovom. Potom riekol Hospodin Noáchovi: Vojdi ty i celá tvoja domácnosť do korábu, lebo som videl, že ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. Vezmi zo sebou zo všetkých čistých zvierat po 7, samcov aj samice, a zo zvierat, ktoré nie sú čisté, po páre samca a samicu. Aj z nebeského vtáctva po 7, samcov a samice, aby sa ich rod zachoval na celom zemskom povrchu. Lebo o 7 dní spustím na zem dážď na 40 dní a 40 noci. Zotriem zo zeme všetky tvory, ktoré som utvoril. A Noách urobil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin. Noách mal 600 rokov, keď prišla na zem potopa. I vošiel Noách, s ním a jeho synovia, jeho žena i ženy jeho synov do korábu pred vodami potopy. Z čistých aj nečistých zvierat, zo všetkého vtáctva i zo všetkého, čo sa plazí po zemi, vošli do korábu k Noáchovi po páre. Samec a samica, ako prikázal Boh Noáchovi. Po 7 dňoch prišli vody potopy na zem. V 6. roku Noáchovho života, 17. dňa 2. mesiaca, ešte toho dňa prepukli všetky žriedla veľkej prahlbiny, otvorili sa okná nebies a lial sa dážď na zem 40 dní a 40 nocí. Toho istého dňa vstúpil do korábu Noách a s ním Noáchovi synovia Šém, Chám a Jáfet, Noáchova žena a 3 ženy jeho synov. Oni aj všetky druhy živočíchov, všetky druhy dobytka, všetky druhy plazov, čo sa pohybujú po zemi, a všetky druhy vtákov. Vošli k Noáchovi do korábu po páre z každého tvora, čo má v sebe dých života. A tie, čo vošli, vošli ako samec a samica z každého tvora, ako mu Boh prikázal. Na to Hospodin zavrel za ním dvere. Keď potopa trvala na zemi 40 dní, rozmnožili sa vody, zdvihli koráb, takže sa nadniesol od zeme. Amen. Čo sú to teda tie neobyčajné, jedinečné pozvania? Predovšetkým sú to nie pozvania, ktoré tak akože poznáme z nášho bežného života. Pozývam ťa k nám na nedeľný obed, pozývam ťa na služby Božie, pozývam ťa na útorkové večierne, alebo pozývam ťa na kávičku, alebo si pozvaný na zasadnutie zborového presbyterstva. Tieto pozvania sú vynimočné tým, že pozývateľom nie je človek, ale Pán Boh. A adresátom týchto pozvaní je každý jeden z nás. Si ty, som ja. A je však na nás, do akej miery dovolíme Božiemu duchu, aby k nám cez tieto témy aj počas adventu prehováral. Dnes to bude prvé pozvanie a dali sme mu názov Pozvanie k záväzku. A ja hneď na úvod chcem vysloviť také želanie, aby nás naozaj tieto stretnutia pri Božom slove oslovili natoľko, že práve v tomto adventnom čase, ktorého centrálnou témou je príprava na druhý príchod Pána Ježiša, že nanovo zatúžime po Bohu, po vzťahu s ním a kiež to prinesie veľké požehnanie aj do našich životov. Celá Biblia je plná pozvánok. Začínajúc prvou knihou, knihou Genesisa, končiac poslednou prorockou knihou Zjavenie Jána. A Pán Boh sa stále podieľal a stále podieľa na tom, že pozýva k sebe ľudí. Túži, aby k nemu prišli. Chce im pomáhať. Boh chce človeku dávať to, čo potrebujú pre svoj život. A viete povedať, čo je vrcholom Božej lásky pre človeka? Áno. Že Ježiš zomrel na kríži, teda dar spásy večného života. To je ten vrchol tej Božej lásky. No a otázka teraz na každého z vás je, že čo si myslíte, koľkokrát sa v celej Biblii vyskytuje slovo príď?
3500.
3500.
5004.
1200.
A niekto si dal tú námahu a naozaj to spočítal a je to približne 1972. Boli ste najbližšie. No a v prvej knihe Mojžišovej v 7. kapitole, z ktorej čas sme teraz čítali a počuli, tak je použité toto slovo príď ako príkaz a zároveň je to aj ako pozvanie. A v tomto prípade Pán Boh volá Noácha a jeho rodinu, aby vstúpili do korábu, aby mohli byť zachránení pred blížiacou sa potopou. A keď človek nad tým tak naozaj premýšľa a berie seriózne Božie slovo, tak aj toto je úžasné pozvanie. Aj keď bolo dané pred tisíckami rokov, tak Boh stále pozýva ľudí, pozýva každého, aby vstúpili do korábu bezpečia, lebo on má o nich veľký záujem. Viete, že samotné Božie pozvanie neprinesie ani vám, ani mne nič dobré a prospešné, pokiaľ ho nepríjmeme a my nezareagujeme na to Božie pozvanie tým, že urobíme krok viery dopredu. Samotné pozvanie nič neznamená. No a predtým, ako mohol byť Noách a jeho rodina zachránený, tak oni museli urobiť ten krok viery, že sa spoločne zaviazali, že to Božie pozvanie príjmu a že vstúpia do toho korábu. A ak máme byť zachránení, tak potom aj my sa musíme zaviazať, že príjmeme Božie pozvanie. Ak nás on volá, aby sme k nemu prišli a to pozvanie v advente zaznieva, tak ja nás chcem povzbudiť, aby sme poslúchli jeho volanie a aby sme vykročili v tej viere za ním. No a keď pracoval na stavbe korábu, tak on to oznámil aj svojim najbližším, že ak chcú byť oni zachránení, teda jeho rodina, tak budú musieť do toho korábu vstúpiť. A to bola jediná nádej na prežitie. Nebolo absolútne inej alternatívy, ako by sa dalo uniknúť pred blížiacou sa potopou. Ten koráb mal byť teda akousi svätyňou proti blížiacej sa burke Božieho hnevu, pretože prečo Pán Boh zoslal potopu?
Hriešnosť.
Presne tak. Na hriešnosť a skazenosť človeka. A o tom hovorí 6. kapitola tejto knihy. Teraz ja sa chcem s vami podeliť o niečo, čo som našiel, takú určitú analogiu medzi korábom a obrazom Pána Ježiša. Tak najskôr materiál. Koráb bol zhotovený podľa svedectiev písma z goferového dreva. A toto goferové drevo je takmer naozaj akože nezničiteľné, odolné a absolútne nepodlieha hnilobe. A práve ono predstavuje spasiteľa sveta, ktorého kríž, tiež bol z dreva, bol hriechom nezničiteľný. A tak ako stromy museli byť vyrúbané, keď sa staval koráb, tak musel byť aj Ježiš obrazne povedané vyrúbaný, aby poskytol ľudstvu práve to útočisko. K tomuto materiálu Izaiáš 53. kapitola, verše 4 až 6. A tam sa píše, ale on niesol naše nemoci, vzal na seba naše bolesti, my sme sa nazdali, že je zasiahnutý, Bohom bitý a strápený. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti, on znášal trest za náš pokoj a jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. Čiže to je vlastne to proroctvo, že Pán Ježiš bol ukrižovaný na dreve Golgoty. Tá druhá analogia bola bezpečnosť. Biblia hovorí, že koráb bol pokrytý smolou. A stará zmluva toto slovo, ktoré je použité v hebrejčine ako smola, tak prekladá na iných miestach vo význame, že zmierenie, výkupné, ktoré pripomína práve to starozmluvné prelievanie krvi. Viete, keď ľudia sa dopustili v starej zmluve hriechu, tak čo museli urobiť? No, museli priniesť obeť. Hej? Čiže zvieratko muselo trpieť a jeho krv musela byť preliatá za hriechy človeka. No a to, čo nás dokáže zachrániť, je práve preliatie Ježišovej krvi. Ona jediná nás ochráni pred Božím hnevom. No a tu by som prečítal druhý text z 3. knihy Mojžišovej, zo 17. kapitoly, a tam sa v 11. verši píše toto slovo, keďže život tela je v krvi, dal som vám ju na oltár na vykonanie obradu zmierenia za vaše životy, lebo krv mocou života spôsobuje zmierenie. Takže aj Ježišova krv nám dáva spasenie. Tá tretia analogia je veľkosť. Koráb bol naozaj veľmi veľký, aby sa doň zmestili tí, ktorí mali byť zachránení. A toto je akýsi obraz práve aj Ježišovej veľkosti, že on je schopný zachrániť všetkých ľudí, ktorí k nemu prídu. A tu by sme prečítali tretí text. A už teraz to bude z Novej zmluvy, takže poprosím niekoho z listu Židom 7:25.
Preto aj môže dokonale spasiť tých, čo skrze neho pristupujú k Bohu, keďže vždy žije, aby sa prihováral za ňa.
Áno, čiže tá záchrana a spása cez Ježiša Krista. Ďalší postreh, tvar. Podľa viacerých vykladačov písma bol koráb v tvare rakvy. A to nám vlastne pripomína, že Pán Ježiš zomrel za každého jedného človeka a že keď človek príjma vierou Krista, tak vlastne zomíra svetu. Ježiš hovorí, nemôžete slúžiť Bohu aj mamone, buď jedno alebo druhé. Nemôžeme aj milovať svet a zároveň nasledovať Krista. A tu je určitá taká radikalita aj v učeníctve a nasledovaní Pána Ježiša. Keď prichádzame k nemu, tak aj my sa vlastne stotožňujeme so smrťou Pána Ježiša na kríži a svojou vlastnou smrťou hriechu. A Martin Luther to hovorí, keď vysvetľuje v malom katechizme tú časť o krste, že každý jeden z nás má zomierať hriechu. To znamená, máme v sebe topiť toho starého Adama. Život kresťana má byť každodenným zápasom o posvetenie, o nový život v Kristovi. Dobre, prečítame ďalší text k tomuto, Kolosanom 3:1-3.
Ak ste teda boli skriesení s Kristom, hľadajte to, čo je v hore, kde Kristus sedí na pravici Božej. Myslíte na to, čo je hore, a nie to, čo je na zemi. Veď ste umreli a váš život je skrytý s Kristom Bohom.
Ďakujem pekne. Ďalší postreh korábu je štruktúra. Keď si čítame presne ten opis, ako ten koráb mal vyzerať, tak sa tam hovorí, že boli iba jedny dvere, jedno okno a tri podlažia. Prečítajme Jan 10:9.
Ja som dvere, keď cez mňa vojde niekto, bude spasený. Vojde i vyjde a nájde pastvu.
Takže vidíme tam práve tie dvere, že aby mohli byť Noach a jeho rodina zachránení, tak museli tými dverami vojsť dnu. A vidíme paralelu v Novej zmluve, že Ježiš Kristus je práve tou cestou, tými dverami k spaseniu. Tieto prvky, jedny dvere, jedno okno a tri poschodia, sú takým obrazom spasenia. Tým, že tie dvere boli nízko, tak vlastne to znamená, že všetci mohli bezpečne vojsť. Okno bolo vyššie, to znamená, že sa mali dívať hore. A nielen to svetlo prichádzalo z hora, ale aj dar záchrany pochádza od Boha. No a potom tie tri podlažia, toto pripomína, že záchrana, spása človeka je dielom trojjediného Boha. Budeme čítať ďalší text, Kolosenským 3:2.
Myslíte na to, čo je hore a nie na to, čo je na zemi.
Áno. Ďalší postreh, výživa. Noach so svojou rodinou mali v korábe všetko, čo potrebovali, aby prežili tú 40-dňovú potopu. A Pánovi Ježišovi nájdeme každý z nás zadosť učinenie pre svoju dušu. On hovorí v Evanjeliu podľa Jana, že on je chlebom hladného a vodou pre smedného. Čiže vidíme, že v Ježišovi Kristovi máme naplnenie všetkých týchto potrieb. Môžeme prečítať Ján 6:35.
Riekol im Ježiš, ja som chlieb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žiť.
Dobre, posledný postreh je časový údaj. Koráb, my vieme, že sa zastavil na vrchu Ararat. Viete, koľko má vrch Ararat výšku nad morom? Nachádza sa teda medzi Tureckom a Arménskom na tej hranici. A ako, áno, približne 5000 metrov nad morom. A tam sa píše, že bolo to v 7. mesiaci 17. hodina toho mesiaca. A 7. deň bol práve v židovstve dňom Paschy. Ježiš zomrel práve, keď Židia slávili Veľkú noc a píše sa v Evanjeliu 14. dňa v mesiaci. Na vzkriesený o 3 dní neskôr, čiže v 17. deň mesiaci. No a my nemáme koráb, my nemusíme už staviať koráb. Keď som položil žiakom na náboženstve otázku, že koľko ľudí vošlo do korábu, tak mi povedali, že 7. A ja hovorím, no dobre, tak vymenuj. No Noach a jeho manželka. Ale to bol prváčik, ktorý ešte nevedel počítať, takže sme mu prepáčili. Ale Noach, jeho manželka, traja synovia a tri manželky. Hej? To znamená, 8 ľudí bolo, nie 7. No a my teda nemusíme staviať koráb, ale máme spasiteľa, ktorý je tým našim korábom a jeho meno je Ježiš, Emanuel, Boh s nami. A Pán Ježiš zomrel a to je to potešujúce evanjelium, ktoré zaznieva každú nedeľu, že on zomrel za naše hriechy. Zomrel za moje, zomrel za tvoje. On vstal z mŕtvych pre teba i pre mňa. Volá teba i mňa, aby sme k nemu prišli, aby sme mohli byť zachránení. Keď mal ustaviť Noach koráb, tak nebol to jeho nápad. To nevzýšlo z jeho vlastnej iniciatívy, ale bol to Boží pokyn. A viete, pokiaľ by Pán Boh neprehovoril k Noachovi, tak čo by sa stalo? Aj on by, presne tak, aj on a jeho rodina by zahynuli. No a my sa z Božieho slova dozvedáme v 1. Mojžišovej 6.8, že Noach našiel milosť v očiach hospodinových. To je veľmi dôležitá poznámka, že jediné slovo, ktoré dokázalo zachrániť Noacha a jeho rodinu, bolo slovo milosť. Božia milosť. A aj keď nám teda stará zmluva predstavuje, že Noach bol spravodlivý, to ale neznamená, že bol bez hriechu. Samozrejme, že aj on mal svoje nedostatky, ale jeho viera bola úprimná. Jeho viera bola ozajstná. On to myslel s nasledovaním Pána Boha veľmi vážne. Verne zachovával Božie cesty a práve na základe tejto viery v Pána Boha bol pred ním spravodlivý. A to je tiež také pozvanie pre každého jedného z nás, že aj my sa môžeme stať spravodlivými v Božích očiach. Pokiaľ berieme vážne svoju vieru, pokiaľ Pán Ježiš Kristus je naozaj našim osobným pánom a spasiteľom, ak je pre mňa Božie slovo tou normou života, podľa ktorej sa riadím a ono určuje môj život, moje premýšľanie, moje životné postoje, tak ja vlastne deklarujem, že Boh je pre mňa všetkým. A ak takýto postoj aj my zaujmeme, tak aj my môžeme byť spravodlivými v očiach Božích. A Boh teda Noáchovi nielen ponúkol, lebo my sme už povedali, že samotné pozvanie by teda nič neznamenalo, že? Ale on ho aj pozýva. Teda nielen mu ponúkne cestu záchrany, ale on ho pozýva a on v tej viere vykročí do toho korábu, že Boh sa postará. A keby nebolo tejto Božej milosti, tak Noách by sa nikdy nebol dozvedel o blížiacej sa potope. Ani o korábe, ktorý by ho zachránil. Viete, a toto je veľmi dôležité povedať, že nikto z nás sa nedozvieme o Božom hneve, o Božom zatratení, ktoré čaká tých, ktorí odmietli evanjelium Pána Ježiša. Ani sa nedozvieme pravdu o našom hriešnom stave, ani to, že Ježiš Kristus je jeden a jediný, ktorý nás dokáže vyslobodiť od hriechu, pokiaľ nám to Boh vo svojej milosti v písme nezjaví. A preto je veľmi dôležité sa modliť nielen za seba, ale aj za ľudí, ktorých máme okolo seba a že nám leží na srdci aj spása tých našich najbližších. Aby sme sa modlili, aby Duch Svätý otváral oči a myseľ. Aby poznali, že sú hriešni, aby poznali tú pravdu a skutočnosť, že Krista potrebujú. Tak ako pre Noácha nebola iná cesta k záchrane, len koráb. V spáse Pán Boh prichádza k hriešníkovi. Prichádza ku vám, prichádza ku mne, aby nám otvoril zaslepené oči. Aby nám ukázal našu hriešnosť, aby nám Boh odhalil náš biedný stav. Aby nás usvedčil z hriechu. A potom nás pritiahne k svojmu synovi a moci Svätého Ducha spôsobuje to, aby sme jasne pochopili, aby sme nielen poznali na rozumovej úrovni, ale aby sme to aj precitli vo svojom srdci, že Ježiš za nás zomrel a že On vstal z mŕtvych. A dokonca, že stratenému hriešníkovi dáva vieru, ktorú potrebuje, aby bol zachránený. A teraz by sme ešte prečítali jeden text, Efeským 2.8.
Lebo milosť ste spasení skrze vieru, a to nie sami zo seba, je to dar Boží.
Milosťou sme spasení, je to dar Boží. Takže keby nebolo, milé sestry, milí bratia, práve tejto Božej milosti, ktorá by Noacha pohla k viere a k tomu konkrétnemu rozhodnutiu, tak určite by zahynul aj on vo svojich hriechoch a aj on by došiel zatratenia. Keď Pán Boh zavolal Noacha, tak čo urobil? A to sme už povedali na začiatku. Tak on išiel, on ho poslúchol, vstúpil do korábu, našiel bezpečie, našiel tú istotu. A v Božom slove čítame, že keď nastal čas povodní, tak Hospodin zavrel za ním dvere. A to je niečo úžasné, pretože Pán Boh bol s Noáchom a s jeho rodinou celý ten čas od zavretia tých dverí až po ich opätovné otvorenie, dokým z neho nevystúpili. A Pán Boh určil, kto do korábu vojde a kto ostane von. Nemohli tam všetci vojsť, tá záchrana bola len určená pre Noácha a jeho rodinu. Boh sa postaral, aby sa bezpečne plavili, A on bol s nimi vo vnútri, kým ten koráb nedosiahol svojho cieľa. A čítame, že keď vody stále viac stúpali, tak stúpal aj koráb. A v tomto vidieť taký obraz Pavlovho výruku, ktorý povedal, že keď sa rozhojnil hriech, teda keď tie vlny stúpali, tak ešte väčšmi sa rozhojnila milosť. Rimanum 5.20. Celá tá plavba Noachova bola veľmi náročná. Koráb sa určite prekláňal zo strany na stranu niekoľkokrát a Noach možno, že aj prežíval strach z toho, že ako to všetko bude. A viete, 40 dní byť zatvorený iba s pár ľuďmi, tak to naozaj dá zabrať. Ale to je dôležité, že Pán Boh nám naozaj nikomu z nás neprisľúbil pokojnú plavbu. Nikdy nepovedal. Povedal, vezmi kríž a nasleduj ma. Teda my sme súčasťou v našich životoch aj práve ako keby na tej búrke, alebo na tých vlnách a sme súčasťou tej búrky, ale Pán Boh nám zasľúbil, že nás neušetrí od bolesti, ale že nám pomôže v bolesti. Čiže aj on zasľúbil Noachovi to bezpečné pristátie. Takže Noach prežil, pretože veril a dôveroval Bohu. To bola tá podmienka. Bez toho to proste nešlo. Vo viere on vstúpil do korábu a keď Boh zavrel dvere korábu, Noach bol vo vnútri a hľadiel na okolitý svet. A zase ten okolitý svet sa díval dnu. A bol iba jeden koráb, iba jedny dvere. To znamená, že je iba jediný spôsob, ako môžeme byť zachránení. Je to Božia cesta, ktorá jediná vedie k záchrane. A tou cestou je práve Pán Ježiš Kristus, ktorý povedal, ja som dvere, kto cezo mňa vojde, bude spasený. Keď sa záplava Božieho súdu posledný krát vyleje na túto zem a ten Boží súd príde, bude to veľký deň, tak jediné, na čom naozaj bude záležať, bude to, na ktorej strane tých dverí ostane. Či budeme von, alebo budeme dno. A tak nám chcem prijať, budeme sa teraz modliť, keďže sme úvodom začali, že séria týchto stretnutí má názov Jedinečné pozvania. My dneska sme premýšľali nad pozvaním k záväzku, že chceme vykročiť vo viere na cestu viery za Pánom Ježišom. Tak Boh nás aj dnes volá, aby sme vstúpili do korábu spasenia. Sme preto pripravení utiecť pred záplavami jeho posledného súdu, ktoré prichádzajú. A keď vstúpime do korábu, tak máme istotu, že budeme zachránení. To je to Božie zasľúbenie a tak ako tomu veril Noach, chceme veriť aj my. Moja otázka pred modlitbou. Sme pripravení aj dnes v čase adventu prijať svoj záväzok voči Pánovi Ježišovi Kristovi? Amen.